ናይ መላሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ዝጥርነፍ ኣብ ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስራሕት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ኡክራይን ብናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተዳለወን ናይ ኪየቭን ሃልየ ክቡርነቶም ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ዝቪያቶዝላቭ ሸፍቹክ ዝፀውዕዎ 24 ንጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ጉባኤ 27 ንጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ብዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ ከም እተዛዘመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ኣብ ኡክራይን ከተማ ላፖሊ ተልእኾን ግደን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ኤውሮጳ ኣብ ኤውሮጳ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ካብ ስራ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተዋፅኡ 45 ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተሳተፉን ክቡርነቶም ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሸፍቹክ ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ጉባኤ እታ ኣብ ኡክራይን እትርከብ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሕጋዊ ተፈላጥነት ዝረኸበትሉ ዝኽርመበ 25 ዓመት ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ብምዃኑ ድርብ ትርጉም ዘለዎን ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘንፀባረቕ እዩ እንክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩን ኣብ ኡክራይን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ቶማስ ኤድዋርድ ጎሊክሶን ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ኣነ ልኡኾምን እውን ተልእኾን ግደን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ኤውሮፓ ኣገዳሲ ምዃኑ እንኣምነሉ ሃብቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን እዩ ከም ዝበሉ ኣብ ኡክራይን ላኦፖሊ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማይዚስላቭ ሞክዚችክ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ንተጋባእ ያን ናይ እንቋዕ ድሓን መጽዓኩም መልእኽቲ ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣስሚዖም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ጉባኤ 27 ንጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ብዘውፅኦ ናይ ሓባር ናይ መግለፂ ሰነድ ከም እተዛዘመ ኣፍሊጡ። ኣብ ኡክራይንን ማእከላይ ምብራቕን ሰላም ክወርድ ኩሉ ኣብ ናይ ሰላምን ዕርቅን ጎዳና ክሓይ ኣብ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ብፁዓን ጳጳሳታት ተሓሳሲቦም ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ውሽጥን ወፃኣን ዝርከቡ ምእመናን ክጓስያ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል እተልእኾን መሰልን ግቡእን ከም ዝኾነን ብፁዓን ጳጳሳት ብሓቅን ፍቕርን ብዘረጋግጾ ውህደት ምስ መንበረ ጴጥሮስ ኣቢሎም ምእመናኖም ውሉደ ክህነትን ክናብዩ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣብ ኤውሮፓ ዝሰፍሕ ዘሎ ነቲ ክርስትያናዊ ባህሊ ዝሓክኽ ባህሊ ብብቕዓት ዝብድህ ምስንዳውን ምቅርራብን ዘለዎ ኣገዳስነት ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።